Je piatok 31. januára, meniny má Emil a dnes by sa malo na celom území Slovenska výrazne otepliť, miestami až na 14 stupňov Celzia. Ráno si ale treba stále dávať pozor na poľadovicu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou. A teraz už krátky prehľad správ. Vladimíra Mečiara opäť stíhajú pre amnestie. Vyšetrovateľ začal stíhanie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa. Polícia neposkytla informácie, či bol bývalý premiér vo veci vypovedať. Polícia ďalej začala trestné stíhanie pre fotografiu, ktorú zverejnil poslanec a šéf parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha. Na fotke je Blaha s Robertom Ficom a drží 5 cípu hviezdu s kosákom a kladivom. Podľa statusu malo ísť o Ficov narodený nový darček pre Blahu. Vo štvrtok do obeda, teda deň po domových prehliadkach u sudcov z Kočnerovej Trémy a u Norberta Bödora, zasahovala NAKA aj doma u Mariana Kočnera a Dobroslava Trnku. Kriminalisti boli okrem toho aj v sídlach Kočnerových firiem a komplexe Bonaparte. Berlín zmrazí ceny nájomného na 5 rokov. Urobí tak ako prvá spolková krajina Nemecka. Existujúce nájomné sa musí znížiť, ak stanovenú najvyššiu hranicu prekračuje o vyše 20%. Vo Fínsku objavili nový tvar polárnej žiary, ktorý dostal názov Duna. Jav zrejme vzniká pri zrážke atómov kyslíka s časticami zo Slnka. Objav, ktorý sa podaril astronómom vďaka spolupráci s amatérskymi fotografmi, na oblohe svieti na zeleno a vyzerá ako piesočné duny. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Po 47 rokoch odchádza Veľká Británia z európskej rodiny. Od zajtra je nás tu o jedného menej. A teraz už naozaj. Brexitové dianie sa však ešte ani zďaleka nekončí a celý proces vstupuje do etapy vyjednávaní, ktoré môžu a nemusia dopadnúť veľkým neúspechom. Aké bolo členstvo Britov v Európskej únii, čo sme si navzájom dali a vzali a je to príbeh so šťastným, neurčitým alebo katastrofickým koncom, sa budem pýtať šéfa zahraničného oddelenia denníka SME Matúša Krčmárika. Predtým sa však ešte zastavíme na chvíľu v Bruseli, kde bola naša kolegyňa Nina Sobotovičová. Nina na mieste sledovala dianie a teda aj posledné zasadnutie Európskeho parlamentu ešte s britskými europoslancami.
Thank you. Nina Sobotovičová from Slovak Daily SME. Mr. Farage, I believe that we both agree that today's vote on withdrawal agreement itself is now almost a formality and there already is a talk about the future trade deal between UK and the EU. And how do you think this deal should look like so it would mean that it is real Brexit?
Well, real Brexit, of course, means that we're not under the auspices of the European Court of Justice. Real Brexit means that we're not aligned in terms of regulation. Real Brexit means that we have an independent foreign policy, not an EU one. That's what real Brexit...
Nina, čiže počuli sme, čo si sa Nigela Faragea z Brexitovej strany pýtala na tlačovej konferencii. Bola to jeho posledná tlačová konferencia na pôde Európskeho parlamentu. Teraz ma skôr ako obsah tej tlačovej konferencie zaujíma atmosféra toho, čo sa na mieste dialo. Ak niekto videl videá, tak vie, že Farage odchádzal z tej tlačovej konferencie a v podstate aj z Bruselu s úsmevom.
Víťazoslávnym úsmevom, spokojný, nadšený tým, ako veľa novinárov tam vlastne prišlo. Ale musím povedať, že čo už možno nebolo také úplne zjavné z tých agentúrnych správ, ktoré sa šírili, ja som to vo svojom článku pre denník SME teda spomenula, že on si tam so sebou priniesol aj takú skupinu svojich podporovateľov, boli to vlastne spolustraníci zo strany Brexitu. Tým, že on si tam priniesol vlastne týchto podporovateľov, nie každý z tých reportérov pritom nie, že ich mohol, akože mohol spoznať, pretože to boli mnohí aj menej známejší členovia tejto strany. No a v zásade krátko potom, ako v podstate Nigel Farage vošiel do miestnosti, tak my sa postavili, začali búrlivo plieskať. Jeden z reportérov, ktorý tak zahriakol, že tu sme v miestnosti pre médiá, tu sa nebude plieskať nikomu, kto sedí vlastne na tom pódiu pre rečníkov. A teda áno, Nigel Farage odišiel z tlačovky Víťazoslavný, potom na chvíľku sa niekde vyparil a potom ho bolo možno vidieť aj teda počuť, veľmi počuť, ako jeho zvykne bývať, až vlastne na rozprave pred tým hlasovaním.
Rozhodne neboli všetci takí nadšení, ako práve tá skupinka, ktorá bola na tlačovej konferencii. My sme už mohli vidieť fotografie, ako niektorí europoslanci alebo europoslanky neplačú. Tak teda, aká bola tá atmosféra na tom poslednom zasadaní, kde boli aj Briti?
No, ona bola naozaj veľmi pohnutá. Ak Nigel Farage opakovane hovorí, že mu bude chýbať to divadlo, tak ono v časti to bolo divadlo pre takých fanšmekrov, ktorí možno akože z pasie iba sledujú dianie v Bruseli. Naozaj bolo to o výkrikoch, bolo to o expresívnych vyjadreniach. Napríklad Nigel Farage vyhlásil, že nenávidí Európsku úniu a jeho spolustraníci ju nenávidia rovnako. Potom ďalšie britské europoslankyne plakali, ich stranickí kolegovia ich tam potom objímali. No, bolo to akože naozaj emotívne a potom, keď sa už na tej veľkej obrazovke objavili výsledky hlasovania, tak vlastne sa europoslanci postavili a na rozlúčku britským europoslancom zaspievali For Auld Lang Syne. Bolo to také veľmi pohnuté, no naozaj, že veľmi veľa ľudí v pléne plakalo.
Ďakujem, Nina. Toľko Nina Sobotovičová z Bruselu. Bol Charles de Gaulle vizionárom v tom, ako to s Veľkou Britániou v Európskej únii dopadne, a to teda ešte v čase, keď to bolo Európske hospodárske spoločenstvo.
De Gaulle v 60. rokoch hovorieval, že Británia nemala vstúpiť, lebo je veľmi odlišná od európskych štátov a preto dokonca dvakrát Francúzsko zablokovalo vstup Britov. On tvrdil, že Británia by narušila tie isté Francúzska a Nemecka v tom, že vníma obchod inak a je viac orientovaná na štáty ako Kanada, Austrália, že to všetko súvisí s tým, že je to morský národ, ktorý mal imperiálnu minulosť. Druhý bod, ktorý sa hovorí, že prečo nechcel Britov, je, že sa bál, že Američania budú mať veľký vplyv vďaka Britom. Možno sa bál len toho, že by Francúzsko nebolo také vplyvné, ale ak si povieme, že to, že Briti sa vždy cítili trochu odlišní od Francúzska, od Nemecka, od Holandska, od Talianska, mal pravdu. Ale zase treba povedať, že za to polstoročie sa Británia a Európska únia veľmi pomenili a napríklad Británia je už teraz kozmopolitnejšia aj v tom zmysle, že tam by šlo viac Európanov aj zo Slovenska, aj z Polska. Takže aj tá Británia je už európskejšia, ako bola predtým.
Ostaňme ešte chvíľu pri tej ceste do únie, do spoločenstva. Vlastne Británia tam vstúpila až po smrti.
De Gaulle, áno, v roku 1973.
Prečo tam vôbec teda chceli ísť, lebo oni si tú svoju takú tú inakosť uvedomovali a napriek tomu tam chceli vstúpiť. Prečo?
Z ekonomických dôvodov Británia bola v tom čase na tom pomerne zle. Hospodársky prišla o kolónie, takže hľadala obchodných partnerov a prestala, že mohla jednoduchšie obchodovať s kontinentom, bola pre ňu preto vtedy skrátky veľmi výhodná. Dá sa povedať, že tam išlo naozaj len o dôvody obchodné, lebo vtedy tá európska myšlienka jednoty európskej nebola taká silná ako teraz.
No a vlastne taká tá istá inakosť sa prejavovala aj neskôr. Briti sa nezapájali do všetkých tých európskych, nazvem to tak zjednodušenie, projektov. Napríklad nikdy nezaviedli euro.
Oni už len tým, že sú oddelení morom od kontinentu, tak ten obchod je iný ako na kontinente. A tam je napríklad legendárny výrok, keď Thatcherovej sa pýtali poslanci, že čo hovorí na to, že Európa sa zmení na superštát. V roku 1990 ona reagovala:
No, no, no.
Nie, nie, nie. Že nedovolí, aby Británia prišla o suverenitu, aby bola ovládaná z Bruselu. Ale zároveň ani Margaret Thatcherová vtedy nechcela vystúpiť. Ona hovorila o tom, že uniu treba reformovať. Niečo podobné, čo by ti opakovali stále. Dokonca sa dá povedať, že aj Slovensko sa často spoliehalo, že Británia nám istým spôsobom pomôže, keď sa Francúzsko a Nemecko budú snažiť viac centralizovať a federalizovať úniu, lebo Británia bola proti týmto návrhom, alebo sa dá povedať, že ich brzdila, alebo si vybavila výnimky, ktoré sa potom dali aplikovať aj na iné štáty. A ako si povedala, nikdy neprijala euro, nevstúpila do Schengenu. Keď sa hovorilo o pomoci Grécku, tak sa do toho nehrnula, nezapojila. Stále bola taká, že neponáhľajme sa až tak veľmi do federácie a dovolme niektorým členom si ísť vlastnou cestou, že nemusíme všetci ísť do toho jadra, ako sa neskôr uvialo u nás.
Prejdime teraz do roku 2004, kedy sa Európska únia rozšírila o krajiny strednej a východnej Európy, medzi nimi teda aj o krajiny Vyšehradskej štvorky. Je toto ten moment, kedy sa v Britoch začal lámať postoj k Európskej únii, ktorý sme si teraz tak veľmi v krátkosti, veľmi zľahka popísali, že nedá sa povedať, že by trpeli Európsku úniu, veď v nej chceli byť, ale bolo to také trochu rezervované a bol práve ten rok 2004 a otvorenie toho pracovného trhu tým zlomovým bodom, kedy už boli viacerí ľudia a rozhodnutý, že by možno bolo lepšie, keby Británia nikdy nebola v Európskej únii?
Prvý zlomový bod bolo v roku 1992, keď sa dohodlo, že Európska únia bude v tej podobe, ako je teraz, že teda to nebude len obchodné spoločenstvo, ale máme aj spoločné právne pravidlá, regulácie na rôzne veci. A vtedy už Briti boli takí, že či to nie je príliš, euroskepticizmus tam už rástol. A čo sa stalo v roku 2004, že vstúpilo 10 štátov, medzi nimi aj Slovensko, a Británia povedala, že otvorí pracovný trh pre občanov týchto štátov, kým väčšina iných štátov únie, napríklad Nemecko, Rakúsko, neotvárali.
Oni si vybrali tú, myslím,
7-ročnú na 7 rokov, takže do Nemecka sme bez obmedzení mohli ísť až roku 2011, ale Británia povedala, že nie, môžete prísť hneď. A pamätáme si teda, ja si pamätám, že vtedy veľa mojich rovesníkov to využilo, ja tiež, ale až po rokoch, že išli na leto napríklad, alebo aj na rok, robotníci tam začali chodiť. Briti očakávali podľa plánov, že príde tak 5 až 13 tisíc ľudí ročne zo Slovenska, z Polska, Česka a z týchto štátov, ale keďže otvorili sa len oni, Íri a Švédi, tak tam zrazu chodilo viac ako 100 tisíc ľudí.
Ročne.
Ročne a potom to boli milión dokopy a podobne. A vtedy si, to sa hovorí tak, že vtedy tí miestni Briti zistili, že zrazu miestny barman už nemusí byť miestny, miestna upratovačka môže byť z Polska, miestny človek na stavbe už nemusí byť miestny, ale môže byť zo Slovenska. A vtedy sa začal prebudzať taký ten pocit, že tá migrácia k nám nemusí byť vždy pozitívna, že ekonomicky to síce v číslach vyzerá fajn, ale pocity mnohých Britov boli také, že to nemusí byť tak dobré, lebo napríklad keď čakajú v poradovníku na byt a vidia, že zároveň sa ten štát musí spravať takisto aj ku Slovákovi, aj ku Čechovi, tak sa im to nezdá byť fér, lebo že oni sú odtiaľ, tak vtedy sa začal lámať ten pocit Britov a potom začali rásť aj strany ako UKIP, teda Farage, Nigel Farage, aj u konzervatív to sa začalo vážnejšie hovoriť, že tá migrácia je problém a možno by sme sa mali o tom porozprávať v Bruseli a presadzovať nejaké výnimky, takže dá sa hovoriť, že ten rok 2004 bol niečo, keď sa spustila vlna, ktorá istým spôsobom viedla ku Brexitu, lebo v tom referende sa veľmi to spomínalo, že Británia má mať právo kontrolovať migráciu, teda to, kto k ním prichádza z Európskej únie.
Toto bolo vlastne akoby na účte vlády Tonyho Blaira, po ktorom prišiel David Cameron a práve jemu, teraz tiež robím ďalší skok, ale práve jemu sa pripisuje zárodok Brexitu. Prečo jemu a nie práve tomu Farageovi?
No, z jednoduchého dôvodu. Nigel Farage bol hlučný a výrazný, ale nikdy nemal reálnu moc. On sa nikdy nedostal do parlamentu britského. Z Bruselu ho bolo počuť, ale v Londýne to bola len postavička, ktorá niečo rozpráva, ale reálne nerozhoduje. Ale až Cameron bol ten, ktorý sa stal premiérom a ľuďom vo vlastnej strane povedal, že ak konzervatívci vyhrajú v roku 2015 voľby, tak spraví referendum. Eurovoľby v roku 2014 vyhral Farage a konzervatívci mali pocit, že by sa to mohlo premetnúť aj do celoštátnych výsledkov, teda do domácich volieb, čo sa nestalo, ale tá hrozba akože prinútila stranu uvažovať týmto smerom a Cameron ustúpil euroskeptikom a teda v roku 2016 vyhlásil to referendum napriek tomu, že on viedol kampaň za zotrvanie, on hovoril, že Európsku úniu treba meniť, ale nechce odísť, čo je podobne ako Thatcherová.
No ale teda členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únii nebolo len počtom istých takýchto udalostí, ktoré sa najviac zapísali do histórie. Čo dala Európska únia Britom a naopak, čo Veľká Británia, akú úlohu zohrala vlastne v európskom spoločenstve?
Británii to dalo podľa mňa taký ten pocit, že sú súčasťou Európy viac ako predtým vnímali, lebo v Británii bol vždy ten pocit, že my sme impérium a naše bývalé časti sú nejakou súčasťou našou, aj keď sa už oddelili, tak máme bližšie k Austrálii ako napríklad ku Francúzsku, alebo k Polsku, alebo ku Slovensku. A myslím si, že tým, že v posledných 10 rokoch tak výrazne narastla imigrácia z Európy, tak sa aj Británia trochu zmenila a tí Briti sa viac otvorili aj Európe, aj Slovákov už vidia viac ako len tých bývalých komunistov nerozvinutých, vidia, že aj Slováci tam vedia robiť na slušných pracovných pozíciách. Čo dala Británia Európe? Myslím si, že niečo podobné, že taký ten vnímanie sveta anglosaského, ktoré je vždy trochu iné ako naše európske, také otvorenie sa aj Amerike napríklad, že už nie sme v takom rozpore medzi, že my Európania a ten anglosaský svet, ktorý je trochu iný, takže teraz sme my Európania aj Briti, aj keď teda už odchádzajú, áno. Ale myslím si, že to už len to, že toľko Slovákov, každý pozná niekoho, kto bol v Británii, každý už ho prišiel možno navštíviť, takže boli sme v Londýne, oveľa viac ľudí teda vie aj po anglicky. Myslím si, že také väčšie otvorenie svetu ešte cez Britániu, lebo Británia bola takou vstupnou bránou pre väčší svet pre nás možno, pre Slovákov.
No a teda, keď už si pri Slovákoch v Británii, tak čo teraz nastane? Ty si o tom napísal aj článok, čiže kto si bude chcieť pozrieť presnejšie informácie, nájde ho určite na webe denníka SME. Každopádne, v krátkosti, čo sa teda bude diať? Vieme, že ľudia, ktorí žijú v Británii 5 rokov,
áno, kto má trvalý pobyt, ktorý sa tam dáva po 5 rokoch, ten nemá problém, ten pokračuje ako je. Kto je teraz v tých 5 rokoch, tak môže sa zaregistrovať do systému, ostane v Británii a po 5 rokoch by mal dostať trvalý pobyt. Akože odporúča sa zaregistrovať všetkým pre istotu, ale tá hranica je 5 rokov. Kto by napríklad o týždeň prišiel do Británie, tak ešte sa nevie presne, ale nemusí mať isté, že dostane trvalý pobyt po 5 rokoch. A potom, keď sa skončí prechodné obdobie, tak si Británia môže vyberať, ktorých ľudí chce a ktorých nie, môže si určiť limity. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že Británia zrejme nebude obmedzovať príchod vyštudovaných ľudí, odborníkov, ktorých potrebuje, skôr bude obmedzovať možno nižšie kvalifikovaných, ktorých má dosť, pri ktorých je väčšie riziko, že skončia napríklad na dávkach.
Dokonca tohto kalendárneho roka trvá prechodné obdobie. Naposledy, keď sme sa my rozprávali o Brexite, tak sme ešte vôbec nevedeli vlastne, že čo sa bude zjednávať, ako to asi bude vyzerať. Vieme v tejto chvíli už niečo bližšie? Lebo toho času veľa nie je.
Času veľa nie, vieme len to, že každá strana by mala vo februári zhruba povedať, čo si predstavuje a skutočné rokovania by sa mali začať od marca.
Nie je toto také trošku veľké alebo priveľké riziko? Naozaj vezmime si, že sú to zmluvy, obchodné dohody, ktoré trvajú aj desiatky rokov, musia sa rozviazať, musia sa nanovo písať a budú šité, tak povediac, horúcou ihlou, lebo vlastne donedávna ani nebolo úplne jasné, či tá Británia naozaj odíde.
Áno, tam sú dva argumenty. Jedna je, že áno, rokovania trvajú veľa rokov, napríklad pri Kanade to bolo, myslím, 7 rokov a s Britániou je ten obchod oveľa väčší. Druhý argument je ale, že pri týchto rokovaniach sa hovorí o približovaní pravidiel, ktoré by v tom obchodovaní mohli spolu byť, ale teraz je Británia a Európska únia pravidlami na tom istom. Takže my odchádzame z bodu, kde sme na tom rovnako a dohadujeme sa len tam, že kam sa Británia môže posunúť od európskych regulácií. Faktom je, že ak by sa neposunula veľmi, tak sa dokonca dá hovoriť, že ten Brexit de facto je len symbolicky zbytočný. Británia bude skúšať, že čo si môže sama ovládať, ale ten súčasný stav je taký, že my sme v reguláciách na tom tak isto. Takže tie rokovania sa začínajú v inom bode ako rokovania s niekým, s kým sme doteraz nemali žiadne vzťahy.
Pýtam sa hlavne teda preto, že čo Británia v konečnom dôsledku dosiahla. Ľudia, ktorí sa tam už nasťahovali a žijú tam dlho a teda vlastne tí, ktorí pred tými niekoľkými rokmi, poviem to tak, pili krv, možno súčasným voličom alebo zástancom odchodu, tí tam zostanú. Odborníci upozorňujú, že čo sa týka povedzme takej tej veľmi obľúbenej potravinovej sebestačnosti, s ktorou často mávajú aj slovenskí politici, v tom si zase tiež až tak veľmi nepomôžu, lebo ten trh je už tak globalizovaný, ten zákazník je skrátka zvyknutý na veci, ktoré si tí Briti jednoducho nevyrobia. Tak akože čo vlastne dosiahli?
Ako nie som ekonóm, ale oni argumentujú tým, že po konci prechodného obdobia bude môcť Británia uzatvárať vlastné obchodné dohody. A že napríklad, kým teraz Slovensko vie zablokovať obchodnú dohodu Únie s Amerikou kvôli nejakým ekologickým veciam, to je veľmi príklad, nemyslím si, že sa to deje, tak Británia si môže ako keby vyrokovať lepšiu dohodu s Amerikou, s Japonskom a takto. Ale zase tam je opačný argument, že prečo by 62 miliónový štát má mať lepšiu rokovaciu sílu ako polmiliardový blok. Takže mnohí hovoria, že Británia si nemá ako vyrokovať lepšie dohody, lebo nemá väčšiu silu, ale brexitéri teda argumentujú tým, že samostatná Británia bude na tom lepšie, lebo si bude vedieť lepšie riadiť obchod.
Čo sa stane, keď uplynie, nastane 31. december a situácia bude možno iba o trošku jasnejšia ako teraz, keď sa o tom rozprávame?
Ak bude jasná v tom zmysle, že sa dohoda neurobila a Británia odmieta posunúť termín konca prechodného obdobia, tak nastane to, čo sme sa minulý rok rozprávali asi 5-6 krát, teda Brexit bez dohody, lebo Brexit bude, to je logicky, a ak nebude dohoda, tak bude bez dohody.
No Brexit už bude
zajtra. Hej, Brexit bude. Takže sa vrátime k obchodovaniu podľa pravidel Svetovej obchodnej organizácie, čo znamená riziko zavádzania ciel, podobných vecí, ktoré si zatiaľ nevieme predstaviť, lebo celý minulý rok sme opakovali, že tam hrozí problém s dodávkami liekov, potravín, rady na hraniciach, ktoré obmedzia výrobcov aj na kontinente, aj v Británii. Možno banky by začali odchádzať. To boli scenáre, o ktorých sa hovorilo, a tieto by sa vrátili do hry.
A tam teda ešte ja doplním, že tie najhoršie scenáre hovoria o náraste nezamestnanosti o niekoľko percentuálnych bodov, až o 7, pokles HDP o 5%.
Áno, toto všetko sa môže takto o 10 mesiacov, o 11 mesiacov vrátiť do hry, a dokonca aj keby vznikla dohoda, tak odchodová dohoda, na základe ktorej odchádzajú, musela prejsť cez Európsky parlament, ale obchodná dohoda musí prejsť cez Európske parlamenty, cez všetky. Takže aj Slovensko to bude môcť zablokovať. Ale hovorí sa napríklad o prípade Valónska, čo je región v Belgicku, ktorý už raz zahlasovalo proti dohode s Kanadou, a že teoreticky, keď pár valonských poslancov bude nesúhlasiť, tak Británia odchádza o rok bez dohody, takže aj tieto rokovania, aj v parlamentoch všetkých ešte budú veľmi rizikové, zaujímavé, možno si niekto bude pýtať ústupky, budeme sa vrácať za rokovací stôl, bude to ešte napínavé.
Bude to určite napínavé, budeme to určite aj sledovať, a ja som sa na úvod spýtala, že, alebo teda načrtla, že sa budeme rozprávať o tom, či to je šťastný, alebo katastrofický, alebo neurčitý koniec, tak dnes po tom všetkom, čo si zobrali Briti vlastne na plecia, je to aký koniec podľa teba?
Ja by som povedal úplne niečo iné, že to ešte nie je koniec.
And to our British friends and many, perhaps not all, but many of our British MEPs here in the room, I want to use the words of the famous British poet George Eliot. She said, "Only in the agony of parting do we look into the depth of love. We will always love you and we will never be far. Long live Europe."
S mojim dnešným odporúčaním sa vyberiete do hlbín morí a oceánov a zistíte, ako hlboko sa dokážu ponoriť tie ktoré ryby, delfíny, veľryby, tulene či oveľa jednoduchšie formy života. Veľmi pekná stránka The Deep Sea zároveň ilustruje, ako hlboko je hlboko, a verím, že sa nebude páčiť len vám, ale trebárs aj deťom. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME dnes s Nikolou Bajánovou. Dobré ráno pre vás okrem mňa každý týždeň pripravujú aj Jana Maťková, Tomáš Prokopčák, Suzana Kovačič-Hanzelová, a za produkciu sú to David Tvrdoň a Jozef Matej.